Herra forseti, ég finn mig núna til þess að koma og taka þátt hér í annarri umræðu þó ég hafi ekki komið og fjallað málið hér í fyrstu umræðu fyrir sumar. Það er náttúrulega búið að vera hér inn í þinginu og það var mikil fyrirstaða, ekki eingöngu úr liði minni hlutans til þess að afgreiða þetta mál fyrir sumar, heldur einnig úr flokkum, stjórnarþingflokkunum. Mér finnst leiðinlegt eftir allan þann tíma sem að þetta mál hefur fengið hér til umfjöllunar að það hafi ekki verið hægt að ganga lengra með það að mæta kröfum minnihlutans, kröfum sem eru lagðar fram ekki út frá pólitískum dyntum, heldur út frá áhyggjum persónuverndar, varðandi persónuvernd og mannréttindi. Og það kemur fram í áliti minnihlutans að þau störfuðu af fullum heilindum með meiri hlutanum að því að endurbæta frumvarpið en telja alls ekki nógu langt gengið og telja jafnframt að hægt sé að ná sátt um annað frumvarp um svipað efni og leggja fram á haustþingi. Nú, það sem að mér finnst nú seta málið í einkennilega ljós, af því að hér erum við að tala um ákvæði sem að frumvarp sem að ógnar, kann að ógna ákvæðum stjórnarskrár, akkur þurfa að fara með það í gegn núna. Og mér finnst óeðlilegt að setja þingmenn á þá stöðu, þetta á að greiða fyrir úrlausn skuldavandans. Við erum að heimila gríðarlega söfnun fjármálalegra persónulegra upplýsinga til þess að greiða fyrir úrvinnslu á skuldavandanum. En við höfum engar upplýsingar um með hvaða hætti sú vinna á að fara fram. Það liggur ekki fyrir hvaða lán eru undir. Það hefur verið talað forsendubrest, leiðréttingar, afnám verðtryggingar. Þetta rættum við hér allt í sumar. Ég átti hér samræður við hæstvirtan menntamálaráðherra og hann gat ekki gefið skýrsvör það hvort að lánasjóður íslenska námsmanna fjalli undir hið heimsugulega plan Framsóknarflokksins. Það kom bara, hann gat ekki svara því. En við ætlum bara svona til vonar og vara að gefa hagstofunni tækifæri til þess að afla upplýsinga stöðu fólk sem er með lán hjá sjóðunum. Af hverju? Ef ekki liggur fyrir hvert hið stóra heimsugulega plan er. Og ég verð að segja það, ég vil áður en að hægt að ljúka þessu máli hér í þinginu. Þá sé eðlilegt að við fáum skýrari upplýsingar sem sé þá hægt að leggja fram í nefndinni og taka til umræðu hér í þingsal hvers konar aðgerðum við eigum von á. Það að ógna persónuverndar og mannréttinda kafla stjórnarskrárinnar til þess að afla upplýsinga aðgerðir sem að enginn veit hvernig eiga lít út. Mér finnst þetta svo langt gengið. Nú svo varðandi stóra skuldavandamálið, heimsögulega prógrammið frá Framsóknarflokknum, þá samþykkti þingið, meiri hluti þingsins, heilmikla áætlun í þeim efnum sem fól í sér fyrst og fremst nefndarstarf og nefndir sem átti að skila tillögum á mismunandi tímum. Heimsögulega. Það var mjög erfitt að festa hendur á nákvæmlega hvað þessar nefndir átti að gera Það var frekar óljóst og gefur ekki tilefni til svo ítarlegrar upplýsingasöfnunar fyrir fram sem þetta frumvarp boðar. Nú, síðan kom hér fram í kemur hér fram þegar maður les gögn málsins að upplýsingar samkvæmt þessu mun ekkert leggja fyrir áður en að starfshópar forsætisráðherra og fleiri ráðherra ljúka störfum. Þannig að þeir virðast þá vera að skila upplýsingum um vanda sem þeir þekki ekki umfangiða. Og þessi upplýsingaöflun mun ekki styðja þau störf með neinum hætti. Herra forseti, mér finnst í raun óviðunandi að við séum með þetta mál á dagskrá varðandi þessi íþyngjandi ákvæði á þess að vita til hvers það er. Og það er hér það er svo stórum spurningum ósvarað, þannig að ég geri ráð fyrir því að það verði farið, eða ég mun að mesta kosti, beita mig fyrir því og ég hygg að minni hlutin hafi íhuga það að máli fari til nefndar á milli umræðna og það fáist svör við því hvernig skilgreinir Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn, hvernig skilgreinaðir forsendubrest, hvernig skilgreinaðir leiðréttingu og segja okkur þá að það séu öruglega öll verðtryggð lán undir í heimsöguplaninu. Ég hef leitað eftir svörum við því enda algjörlega forkastanlegt ef einhverjum dettur í hug að leiðrétta sum verðtrið lán og ekki önnur. En ég leitaði svara við því og hef ekki fengið svör skýr frá menntamálaráðherra og á það í einhverri fréttaklippu að háttvirtur formaður fjárlaganefndar taldi þau lán ekki undir. En það kannski ekki talið mikils virði að fólk fjárfesti í menntun af núverandi ríkisstjórn. Þannig að, herra forseti, ég ætla ekki að hafa ræðu mína lengri. Ég vil bara segja það að ég tel fráleitt að lengra að þetta mál komist til þriðju umræðu nema fyrir liggi af hverju hæstvirt ríkisstjórn telur sig þurfa að sveigja ákvæði stjórnarskrár sem lúta að persónuvernd og mannréttindum.
Til málstekur háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.